nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 27 qershor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës e ka ratifikuar marrëveshjen për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë, ndërsa seanca është ndërprer nga deputetet e vetëvendosjes. Ka pasur edhe demonstrat, ndërsa policia ka bërë arrestime. Qeveria e Kosovës e ka dënuar përpjekjen e bllokimit të punës së kuvendit nga ana e lëvizjes së vetëvendosje. Ambasada amerikane në Prishtinë ka kumtuar se ambasadorja Tracy Jacobson është penguar fizikisht nga protestuesit e vetëvendosjes për të hyrë në kuvendin e Kosovës. Kancelarja Angela Merkel thot se takimi parë BE Serbi mund të mbahet në janar të vitit të ardhshëm, vetëm nëse në dhjetor ka verifikim të sakt për zbatimin e plotë të marrëveshjes me Kosovën. E përditshmja Washington Post e boton artikullin me titull Edward Snowden ftohje shtesë në raportet Shtetet e Bashkuara Rusi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç që dëgjuat në kuvendin e Kosovës, sot është ratifikuar marrëveshja për normalizim ndërmjet të Kosovës së Serbisë. Por për një kohë kuvendi ishte i bllokuar pasi deputetet e vetëvendosjes, të prirë nga lideri tyre Albin Kurti, nuk e lejuan kryetarin e kuvendit që ta hapte votimin. Nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje kishte protestuar jashtë kuvendit, duke mos i lejuar deputetet që të hyjnë në kuvend. Ka pasur edhe shtyrje ndërmjet protestuesve e policisë. Policia i ka arrestuar 10 demonstrues, ndërsa ka policë të lënduar. Nga Prishtina gjithsesi informon korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Me 84 vota për 3 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të arritur me 19 prill për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Votimi është bërë i mundshëm vetëm pasi sigurimi i Kuvendit të Kosovës detyroi me forcë liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe disa deputetë kësaj lëvizje të largohen nga foltoria e Kuvendit dhe nga vendi ku ulet kryetari i Kuvendit dhe nënkryetaret e këtij institucioni. Kjo situatë krijuar në kohën kur Kuvendi ndërpreu punimet për shkak të një ndërhyrje me forcë të zotit Kurti në mikrofonin e kryetarit të Kuvendit Jakup Krasniqi, i cili po përpiqej të hidhte në votim ratifikimin e përbërjes së marrëveshjes së 19 prillit. Në kohën e ndërhyrjes zoti Kurti ka qenë duke mbajtur në duar një pankartë me mbishkrimin Kosova e Hashimit, në të cilën ishte vizatuar një hart pa pjesën veriore të Kosovës.
Prezent janë 101 deputet, vazhdojmë procedurën e votimit, të votojmë amandamentin 1.
Nuk ka votim. Nuk bën kryetor, nuk bën votim. Po më vë kumar veshin. Veshin nuk bën.
Tha Kurti derisa kryeparlamentari Krasniqi ka kërkuar 10 minuta pauzë. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi më herët duke u drejtuar deputetëve të subjektit vetëvendosje tha se e kuptoi të drejtën për protest, por askush nuk guxon të ushtrojë dhunë mbi mendimin e lirë të deputetëve. Kjo nuk është demokraci, kjo është përpjekje për të vendosur rend jo demokratik, është shprehur Krasniqi. Seanca e sentës ishte ndërprer fillimisht nga mungesa e kuorumit në sallë për shkak të protestës organizuar nga lëvizja vetëvendosje në shenjë kundërshtimi me ratifikimin e paralajmëruar për sot. Protestuesit kanë penguar deputetët që të futen në kuvend. Këto veprime kryetari i kuvendit ka konsideruar si të ulta dhe jo demokratike. Ndryshe, kryeministri Hashim Thaçi para se të ndërpritet seanca ka paraqitur projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes, duke thënë se marrëveshja është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Marrëveshja hap rrugën për vendosjen e stabilitetit në veri të Kosovës përmes transformimit rrënjësor të gjendjes aktuale të sigurisë, sjellës të kushteve politike dhe ekonomike. Marrëveshja hap perspektivën e Kosovës për të përmbyllur procesin e njohjeve ndërkombëtare dhe antarësimin e Kosovës në të gjithë mekanizmat ndërkombëtar, duke përfshirë edhe organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Kurse shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri e ka quajtur turp mbështetjen e marrëveshjes.
Pra sovraniteti po ndahet në Kosovë mes pushtetit të Kosovës dhe pushtetit të Serbisë. Ka shetutje asnjë vendim nuk do të mirret dhe nuk do të mund të mirret nga institucionet qendrore të Kosovës që nuk është në përputhje me kërkesat e Serbisë.
Ndërkaq lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti derisa ka thënë se marrëveshja e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është antikushtetuese dhe në dëm të vendit, ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të mos përkrahet subjekti i tij, por të flasin atë që e din, siç tha ai, për krim dhe korrupsion.
Faktorëve ndërkombëtar që janë lart dhe në fund, ju kisha bëu thirrje, mos e përkrahni vetëvendosjen, por flisni të vërtetën për këta kriminale, se ju i dini shumë mirë kush janë këta. Ju e dini korrupsionin, krimin e organizum, edhe i dini gjitha krimit që i kanë bëkta.
Ju
s'po flisni.
Ndryshe, protestuës të shumët kanë protestuar për rreth kuvendit të Kosovës që nga ora 9 mëngjesi duke blokuar të gjitha hyrjet në kuvend dhe qeverinë e Kosovës.
Marrëveshja nuk kalon! Marrëveshja nuk kalon!
Policia ka intervenuar dhe ka ndaluar rreth 68 protestues kurse janë lënduar 17 pjesëtarë të policisë së Kosovës. Autoritetet e rendit kanë thënë se protestuesit po trajtohen në bazë të procedurave ligjore dhe konventës për respektimin e të drejtave të njerëzit. Lidhur me shoqërimin e personave në stacionet policore, të gjitha veprimet policore janë duke u ndërmarrë nën autorizimin e prokurorëve kujdestar, është thënë në një komunikat për media nga policia. Protestuesit kanë përdorur ngjyrë të bardhë kundër policisë, kurse autoritetet e rendit kanë përdorur spërkatës piperi, edhe përkundër disa thirrjeve të vazhdueshme nga ana e zyrtarëve policorë që protestuesit të largohen nga hyrjet e institucioneve, protestuesit kanë hezituar të largohen duke vazhduar përpjekjet e tyre për të penguar ratifikimin e marrëveshjes me Serbinë. Më vonë, derisa ka vazhduar seanca, autoritetet e rendit kanë arritur të zhbllokojnë hyrjet e kuvendit nga protestuesit. Pasi ka përfunduar seanca dhe është ratifikuar marrëveshja, situata është qetësuar dhe nuk ka pasur probleme. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka përshëndetur ratifikimin në kuvend të marrëveshjes me Serbinë. Ajo po ashtu ka shprehur shqetësimin e saj me zhvillimet e sotme dhe ka thënë se tendenca për të penguar funksionimin demokratik të institucioneve është shprehje e papranueshme pakënaqësisë politike. Vetëvendosja ka bërë përpjekje të pengojë ratifikimin e marrëveshjes. Sigurimi i kuvendit është detyruar të largojë me forcë deputetët e saj nga foltorja. Qeveria e Kosovës ka dënuar tentimin për të bllokuar punën e kuvendit të Kosovës nga ana e aktivistëve të lëvizjes vetëvendosjes, si dhe tentimin për të bllokuar hyrjen e deputetëve të ambasadorës së SBA-s në Prishtinë dhe të përfaqësuesve tjerë ndërkombëtar për të marrë pjesë në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës. Qeveria konsideron se dhuna e ushtruar në mënyrë të vazhdueshme nga kjo lëvizje në rrugë dhe sheshe, por edhe tentimi për futjen e dhunës në institucione është në kundërshtim të plot me vullnetin e popullit të Kosovës, thuhet në reagimin e qeverisë. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka njoftuar se ambasadorja Tracy N. Jacobson dhe personeli i ambasadës janë penguar fizikisht nga protestuesit e vetëvendosjes për të marrë pjesë në seancën e rregullt parlamentare në ndërtesën e kuvendit të Kosovës. Ambasada ka dënuar përdorimin e taktikave të dhunshme, duke thënë se liria e shprehjes nuk do të thotë kufizimi lirisë së lëvizjes për të tjerët. Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, përfshirë zyrën e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian, kanë përgëzuar kuvendin e Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes me Serbinë. Shtetet e Kuintit dhe BE-ja kanë dënuar fuqishëm veprime të dhunshme të vetëvendosjes dhe të disa përkrahësve të tyre brenda dhe jashtë kuvendit të ndërmarra sot. Në një konferencë të jashtëzakonshme për media, lëvizja vetëvendosje ka vlerësuar 27 qershorin si ditën më të zezë për Kosovën që nga viti 1999. Bojken Abazi, koordinatori sekretariateve, ka thënë se demonstrata e vetëvendosjes ka pasur për qëllim të ndaloj dhunën e mëtejshme të qeverisë ndaj popullit të Kosovës dhe negociatat pa ndalim për shkatrimin e shtetit të Kosovës. Ai po ashtu ka kritikuar intervenimin e policisë së Kosovës, duke thënë se janë arrestuar 98 demonstrues. Një gjykatë federale në Shtetet e Bashkuara ka akuzuar formalisht sulmuesin e dyshuar të maratonës së Bostonit. Mbi Djokhar Tsarnaevin tashmë rëndojnë 30 akuza, përfshirë atë për përdorimin e armës së shkatrimit në masë. Tre njerëz kanë humbur jetën dhe mbi 260 të tjerë janë plagosur nga dy sulme të njëpasnjëshme me 15 prill. Vëllai Djokhar Tsarnaevit, Tamerlan, po ashtu i dyshuar, është vrarë në të shtënat me policinë 4 ditë pas sulmeve. Një sulm vetvrasës ka ndodhur në një lagje të krishterë të Damaskut. Televizioni shtetëror i Sirisë ka raportuar për së paku 4 njerëz të vrarë nga shpërthimi në lagjen Bab Touma. Numri i viktimave është konfirmuar edhe nga Observatori Sirian për të drejtat e njeriut. Sulmi ka ndodhur pranë një kishe të lashtë dhe një restorani luksos i cili shpesh është vizituar nga presidenti Sirian Bashar al-Assad dhe rrethi i tij i brendshëm. Presidenti i Afrikës së Jugut Jacob Zuma ka thënë se gjendja e Nelson Mandelës është përmirësuar, por vazhdon të mbetet kritike. Ai është shumë më mirë sot se sa natën e kaluar, ka thënë Zuma pasi ka folur me ekipin mjekësor të Mandelës. Presidenti i parë me ngjyrë i Afrikës së Jugut është shtruar në një spital të Pretorias qysh më 8 qershor për shkak të një infeksioni në mushkëri. Dha mbllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel thot se takimi parë BE Serbi mund të mbahet në janar të vitit ardhshëm, vetëm nëse në dhjetor ka verifikim të sakt për zbatimin e plotë të marrëveshjes me Kosovën. Këto komente u bën para fillimit të samitit të liderve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Pritet që nesër për Kosovën do të konfirmohet vendimi për hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Gjermania ka insistuar dhe do të insiston në këtë takim që data për Serbinë të mos jetë më herët se në janar të vitit 2014 dhe se hapja e negociatave të kushtëzohet me përparim të qartë, gjithsesi me përmbushje të plotë të marrëveshjes së arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë. Këtë e ka thënë sot para se të vijë në Bruxelles në summit edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila në këtë summit do të insistojë që formulimi i vendimit për Serbinë të përmbajë pikërisht edhe fjalët se në dhjetor duhet të verifikohet implementimi i marrëveshjes dhe se duhet të aprovohet edhe korniza negociuese nga ana e shefave të shteteve para se të nisen negociatat. Kështu Serbia pritet pra që të merrë një datë të kushtëzuar për nisjen e negociatave dhe porosin e qartë se deri në dhjetor duhet të zbatojë të gjitha pikat e marrëveshjes me Kosovën nëse dëshiron të nisë negociatat në janar të vitit që vjen. Kosova nuk pritet që të jetë temë diskutimeve të shefave të shteteve apo qeverive në këtë summit, mirë po edhe për Kosovën pritet që formalisht të kaloj vendimi për të autorizuar nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Konkluzat si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, ishin gati që të martën kur u takuan ministrat në këshillin e çështjeve të përgjithshme të BE-s, por në rastin e Serbisë i u la samitit që të vendos, ndërsa me Kosovën është vendosur një procedurë e shkruar, që do të thotë se mund të konstatohet se edhe zyrtarisht ekziston vendimi për nisjen e negociatave të marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Kosovën. Natyrisht, si në rastin e Serbisë, ashtu edhe në rastin e Kosovës, përmbushja e obligimeve që dalin nga marrëveshja Beograd-Prishtinë e arritur me lehtësimin e baroneshës Catherine Ashton mbetet kusht për ecjen përpara në procesin e integrimeve evropiane. Vendet e BE-s kanë bërë të qartë se ecja drejt BE-s duhet të bëhet përmes normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që asnjëra të mund ketë mundësi për ta penguar tjetrën në këtë rrugë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku tregu po ballafaqohet me pjesëmarrje të madhe të ekonomisë jo ligjore, e cila arrin edhe në 40%, thonë ekspertët ekonomik. Sipas tyre, ata që janë të autorizuar për luftimin e kësaj dukurie, janë përfituesit më të mëdhenj nga ajo. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Musa Limani, ekspert për çështje ekonomike, thotë se ekonomia jo ligjore po përkrahet nga krimi organizuar dhe kontrabanda, ndërsa për masat e kësaj dukurie janë shtuar dukshëm nga pikat kufitare në pjesën veriore të Kosovës.
Nuk mund të luftoj për arsye se ata të cilët duhet ta luftojnë pikërisht mendoj se janë në rrjet e kësaj ekonomisë informale, te po them duke mbështetur atë se pikat ato që i cekam aparo, se magrat të cilët hynë në mënyrë ilegale nuk mund të hynë pa mbështetje institucionale, ose pa mbështetje në personave të cilët gjithë në kryit të institucionën.
Si pas të dhënave të doganave të Kosovës, se vetëm gjatë vitit 2012, në Komisionin për kundërvajtje doganore janë referuar gjithsej 1.700 lëndë, Nga këto lëndë janë shqiptuar gjoba kunder vajtëse në shumë prej mbi 1.3 milion euro dhe konfiskimet të madhrave në vlerë prej mbi 1 milion euro. Artikujt me atraktiv për kontrabanduesit për vitin e kaluar kanë qenë stoliari, karburante, cigare dhe të tjera. Por profesori Limani shprejtë se përderisa nuk luftot korupcioni dhe krimi organizuar që si pasin disa rast janë të përshirë personat e zyrtar, ekonomia jo ligjore do tjetë pranishme në vend.
Qarë ka thonë do t'i luftojmë peshit e mdaj, peshit e mdaj, pas i shqipët nuk mundën, apo nuk u gjojnë sepse ata peshit e mdaj ta shumë peshka qenë dhe si shqipët nuk u gjojnë ti prekit, pra ndaj o shumë shtirë që të luftohet. Ekonomia informale nësaj të mos veprimit, si që është tek ne, ashtu si duhet i gjyqësorit, i qeverisë, parlamentit, policisë e tjera, për ashtu se korrupsioni është kulminacion.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë, Milazim Abazi, thekson se ekonomia informale është një ndër pengesat kryesore për zhvillimin ekonomik të vendit edhe rritjes së buxhetit. Ndërkësht, thot ai, mungon angazhimi nga aktorët kompetent për luftimin e kësaj dukurie. Abazi thot se ashtu quajtura vri me zezë në verit e Kosovës është pjesa ku më së shumti zhvillohet ekonomia jo ligjore.
Ka shumë hapësirë për të vepruar institucionet e Kosovës për të luftuar ekonominë informale, që da të mëtan shumë biznesin e rregullt. Po ashtu e përkeqëson me të madhe klimën biznesore në Kosovë. Ne nuk mund të presim investime të huaja nëse në Kosovë dominon ekonomia informale.
Përveç pikave kufitare, konkretisht pjesës kufitare Kosovë-Serbi, ekspertë ekonomisë vlerësojnë se ekonomia jo ligjore, siç thonë, po funksionon edhe brenda territorit nga mos fiskalizimi të gjitha kompanive private me arka fiskale. Me qëllim të luftimit të ekonomisë jo formale, Ministria Financave së bashku me institucionet tjera qeveritare janë të angazhuara në programin qeveritar për parandalimin e ekonomisë jo formale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Maqedonisë nuk kanë qasje tek informacionet me karakter publik, veçanërisht kur bëhet fjalë për financimin e partive politike dhe mënyrën si ata i shpenzojnë mjetet e grumbulluara nga donatorët, thuhet në një hulumtime që e ka bërë organizata Transparency International në Shkup. Njohësit e kësaj problematike thonë se duhet përforcuar sektorin civil për ngritjen e vedijes së qytetarëve për ta shfrytzuar këtë të drejtë. Në kronikën e Zërieta Hajro Jahjagës, të dëgjojmë së pari se çka thot Slađana Taseva nga organizata Transparency International.
E para, qytetarët nuk janë të informuar mjaftueshëm se kjo çështje i tangon drejt për drejt dhe interesat e tyre. Dhe e dyta, kur sektori civil fillon të hetoj këto çështje, është shumë vështirë të arrihet tek një informacion relevant. Pra nuk ka informacione relevante dhe ajo që është më rëndësishmja, informacionet e dhëna janë të pjesëshme dhe nuk mund të nxirren në një konkluz me relevancë, thekson Slagjana Taseva nga Transparency International. Gjersa Ana Janev Skadeleva nga sektori civil thotë se problemi më i madh shfaqet në mungesën e informacioneve nga ana e partive politike, ndërkohë që sipas saj institucionet shtetërore për një nians janë më transparente krahasuar me periudhën e kaluar.
Nima me problemi të kushtu institucite, ku kushtu në mesës...
Nuk kemi problemi institucionet, ajsa kemi me vetë partijit politike. Nëse do të bëhej një revizion, do të mund të vërehen shumë mangësi që kanë të bëjnë me mungesën e transparencës gjatë financimit të partive politike. Nga se ne si OEQ, vetëm mund të detektojmë realitetet e caktuara që nuk kanë të bëjnë me normat demokratike, përderisa revizioni shtetëror ka mekanizmin veprues, thekson Ana Deleva nga organizata jo qeveritare Transparency Maqedoni. Megjithatë, Slagjana Taseva nga Transparency International në Shkup thosë se duhet përforcuar aktiviteti i sektorit civil që kryekëput merre me këtë çështje, sepse ata në formë direkte kontribuojnë në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve që të kërkojnë informacione me karakter publik. Duhet përforcuar kapacitetet e sektorit civil, sepse ata kanë mundësi që të ngrejnë vetëdijen e qytetarëve për të kërkuar informacione me karakter publik, ku përfshihet dhe puna dhe si dhe financimi i partive politike, thekson Taseva. Do theksuar si gjërë më tani, pavarësisht denoncimit të paregullësive të shumta ndaj asnjë partie politike, nuk është ngritur padi penale për keq përdorim të mjeteve financiare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për kërcimin e raporteve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë lidhur me rastin Edward Snowden. Në artikullin me titull Snowden ftohje shtesë në raportet të SBA Rusi, autoria Ann Applebaum postjera shkruan se me zotin Snowden rusët po tregtojnë në mënyrë të kujdesshme dhe se në një kuptim të ngushtë lufta e ftoft është kthyer. Ta dëgjojmë tekstin e këtij artikulli, të cilin mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për ata që mendojnë se Edward Snowden meriton arrest ose edhe më keq, mund ta inkurajoni vetveten duke menduar se aeroporti ndërkombëtar Sheremetyevo me gjas mund të jetë qendra transportuese më shkatërruese e shpirtit dhe më shkaktuese e ankthit në gjithë botën, shkruan në fillim të artikullit autoria Ann Applebaum në të përditshmen Washington Post. Më tutje në artikull përshkruhet aeroporti, duke i theksuar tavanet e ulta dhe dritën e zbeht, që krijojnë ndjenjen e një kërcënimi nga e keqja, derisa orët e dorës së shumë të shtrejta shkëlqejnë në errësirë. Shicet e ngrysura ofrojnë sanduiqa bajat, një person me rroba të këqija pi heshtas në bar, një aromë pa qartë naftës e mbush ajrin, ndërsa një shtresë holle pa pastërtis imbolon ulset pa mbështetëse dhe dyshemenë that, shkruan gazeta dhe konstaton se ky nuk është vend ku do të dëshironit t'i kalonit as 2 orë, e jo gjithsejt 48 orësh. Ai ende mbetet atje, mysafiri i qeverisë ruse. Presidenti rus Vladimir Putin dhe ministri i jashtëm Sergei Lavrov kanë përsëritur fiksionin se Snowden nuk e ka kaluar kufirin rus, pasi ai mbetet në zonën tranzitore në aeroportin Sheremetyevo. Por prej të hënës në mbrëmje, Snowden e ka shkelur ligjin rus, i cili kërkon që çdo kush që qëndron në aeroport më gjatë se 24 orë duhet të ketë vizë valide tranzitore. Nëse autoritetet ruse i kanë dhënë atij vizë ose po e lejojnë atë që ta shkelë ligjin, ata kanë marrë vendim të qëllimshëm për ta lënë atë që të mbetet aty, duke sugjeruar se ata nuk po e mbajnë atë kundër vullnetit të tij, shkruan Washington Post. Sekretari i Shtetit John Kerry ka bërë thirrje për dorëzimin e Snowdenit në bazë të respektit për sundim të ligjit. Megjithëse Shtetet e Bashkuara nuk kanë marrëveshje për ekstradim me Rusin, zoti Kerry ka theksuar se i ka transferuar 7 njerëz në Rusi gjatë 2 viteve të kaluara për t'i respektuar kërkesat ruse. Për momentin rusët duket se nuk janë të gatshëm ta respektojnë sundimin e ligjit, që nuk paraqet befasi, derisa ata këtë nuk e respektojnë në shtëpi, shkruan autoria Ann Applebaum në të përditshmen Washington Post lidhur me rastin Edward Snowden. Herën e fundit, kur ish agenti i njohur i shërbimit sekret rus iku në perëndim, agentët rusë helmuan atë me polonium-210, duke lënë gjurmë të rrezatimit në gjithë Londrën dhe Hamburgun. Shumë çka mbetet errët, ndërsa shumë raportime duken sensacionale, për të konkluduar se çka tregon kjo çështje lidhur me Agjencinë e Sigurisë Shtetërore, me përjashtim se ajo është një e keqe shokuese në mbrojtjen e informacioneve të supozuara sekrete. Por diçka interesante është zbuluar lidhur me natyrën e raporteve aktuale ndërkombëtare. Në këtë kuptim të ngushtë, lufta e ftohtë është kthyer. Ne edhe një herë merrim me qeverinë e Rusisë, e cila e sheh botën në mënyrë ideologjike, bardhëzi. Ajo që është e keqe për ne, është e mirë për ta dhe anasjelltas. Nëse Snowden është çështje turpëruese për Shtetet e Bashkuara, ai duhet të mbrohet sa më gjatë që të jetë mundshme. Nëse ne mendojmë se Bashar al-Assad është duke e shkatruar Sirin në mënyrë mizore dhe pa mëshirëshëm, atë Rusia do të japë atij mbështetje. Nëse ne shqetësohemi për programin atomik të Iranit, atë Rusia ndihmon në ndërtimin e programit, shkruan Washington Post. Politika jashtë me Rusisë ka po ashtu edhe logjikën e brendshme. Ajo ka për qëllim ta mbështesë legitimitetin e regjimit aktual. Rusia tashmë nuk ka interesa geostrategjike ose ekonomike në Siri, por rënja e edhe një diktatori mund të dërgojë mesazh për inkurajimin e popullit të vet. Me Snowdenin rusët po tregtojnë në mënyrë të kujdesshme. Megjithëse nxitja për ta përdorur atë si mjet i propagandës antiamerikane duhet të jetë shumë e fuqishme, ata nuk e kanë lavdëruar atë në mënyrë shumë të zëshme, me gjas nga frika e inkurajimit të rrëmbimit të dokumenteve të qeverisë së vet. Incidenti thekson se nuk ekziston pikpamje përbashkët e botëkuptimit, me të cilën mund të ketë mbështetje gjatë marrjes me këtë qeveri të Rusisë. Nuk ekziston marrëveshje për rregullat ndërkombëtare të lojës, e të mos flasim për sundim të ligjit. Ky natyrisht është rast me shumë shtete, por prej viteve të 90-ta, shumë në Washington e kanë mbajtur iluzionin se mund të ketë ose duhet të ketë raporte speciale ndërmjet të dy ish superfuqive. Vendimi i Bill Clintonit për të lejuar që Rusia të bashkohet te grupi 8 ishte rezultati një pikpamjeje të këtill. Ripërtrirja fatkeqe e marrëdhënieve ruso-amerikane e administratës Obama ishte një tjetër zhvillim i këtill, shkruan e përditshmja Washington Post. Por kjo nuk do thotë se nuk mund të ketë zgjidhje. Kjo është në mënyrë perfekte e mundshme, sikur në ditët e luftës së ftoftë, autoritetet Rusis do të synojnë që Snowdenin ta tregtojnë me diçka ose dikë tjetër që ata e dëshirojnë, qofta i spion ose kriminal. Është e mundshme se ata do ta burgosin atë për pak kohë për të parë se nëse ai do të jetë i dobishëm. Por në kohën kur ju do të lexoni këtë tekst, mund të ndodhë që ata e kanë lënë atë të shkojë diku tjetër, ashtu siç e kishin bërë kinezët për ta liruar vetveten nga problemet. Por ata nuk do të dërgojnë atë në shtëpi si gjest i vullnetit të mirë ose çështje e parimit, ashtu siç e duket se shpreson Zoti Kerry. Këtë ne mund ta presim vetëm nga disa aleat tan, por Rusia në asnjë rast nuk është e tillë, shkruan në fund të artikullit autorja N. Applebaum në Washington Post. Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara ka konstatuar se martesa të ndërmjet të gjinive të njëjta duhet të kenë përfitime të njëjta si ato në mes të çifteve heteroseksuale. Kjo gjykatë ka shfuqizuar dje një dispozit e cila kufizonte të drejtat e homoseksualve në taksa, shëndetësi dhe pensione. Vendimi është mirëpritur nga ky komunitet dhe nga ligjvënësit amerikan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Në një vendim historik për të drejtat e homoseksualve në Shtetet e Bashkuara, Gjykata Supreme e këtij vendi ka rrëzuar një dispozit të ligjit federal, e cila kufizon definicionin për martesën në një bashkim në mes të një burri dhe një gruaje. Në një vendim të veçantë, Gjykata Supreme po ashtu u ka hapur rrugën martesave ndërmjet gjinive të njëjta në Kaliforni. Vendimi i parë i miratuar nga gjyqtarët e gjykatës shfuqizon dispozitën e aktit të mbrojtjes martesore të vitit 1996. Ky hap do të thotë se çiftet homoseksuale të martuara ligjërisht kanë të drejta të njëjta në taksat federale, në shëndetësi dhe në përfitimet pensionale. Martesat në mes të gjinive të njëjta janë miratuar në 12 shtete dhe në Washington DC. Akti i mbrojtjes martesore ka kaluar lehtë në Kongres dhe është nënshkruar në ligj nga presidenti Bill Clinton më 1996. Në vitin 2011, administrata Obama ka braktisur mbrojtjen e ligjit, por ka vazhduar ta zbatojë atë. Në deklaratën për mediat, presidenti amerikan ka thënë se Gjykata Supreme ka përmirësuar një gabim dhe vendi ynë është më mirë pa të. Ai po ashtu ka theksuar se vendimi i gjykatës nuk do të ndryshojë atë se si institucionet fetare përcaktojnë dhe shenjtërojnë martesën. Çiftet homoseksuale dhe aktivistë për mbrojtjen e të drejtave të tyre në SBA kanë mirëpritur vendimin e gjykatës. Është një fitore e madhe dhe një ditë e lumtur për çiftet e dashuruara, të martuara dhe për familjet e tyre. Ajo çfarë do të thotë ky vendim është se nuk ka qytetar të klasës së dytë në Amerikë dhe nuk ka martesa të klasës së dytë, ka thënë Mark Solomon, drejtori i organizatës Liria për të martuar. Shumë ligjvënës demokrat përfshir shtatantar homoseksual të Kongresit kanë mirëpritur po ashtu vendimin e së mërkurës, por shumë republikanë si përfaqësuesja Vicky Hartzler kanë reaguar ndryshe. We should work to promote the truth of marriage between a man and a woman. Duhet të punojmë për të promovuar ndershmërinë e martesës midis një burri dhe një gruaje. Kjo është një politikë e mençur për të mbështetur realitetin, sipas të cilit çdo fëmijë meriton një nën dhe një baba, ka thënë Hartzler. Grupet anti-homoseksuale janë zotuar se do të vazhdojnë luftën. Në vendimin e saj të dytë, Gjykata Supreme ka konstatuar se mbrojtësit e propozimit 8 të Kalifornisë, ndalesës shtetërore të martesave homoseksuale, nuk kanë pasur të drejtë të apelojnë vendimin e gjykatës më të ulët, e cila ka hedhur poshtë ndalesën. Presidenti Barack Obama ka uruar përmes telefonit gruan 83 vjeçare Edith Windsor, e cila ka qenë paditse në rastin kundër aktit të mbrojtjes martesore dhe në rastin e Kalifornisë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kuvendi i Kosovës e ka ratifikuar marrëveshjen për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë, ndërsa seanca është ndërprerë nga deputetët e vetëvendosjes. Ka pasur edhe demonstratë, ndërsa policia ka bërë arrestime. Qeveria e Kosovës e ka dënuar përpjekjen e bllokimit të punës së kuvendit nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Ambasada amerikane në Prishtinë ka kumtuar se ambasadorja Tracy Jacobson është penguar fizikisht nga protestuesit e vetëvendosjes për të hyrë në kuvendin e Kosovës. Kancelaria Gjermane Angela Merkel thot se takimi i parë BE Serbi mund të mbahet në janar të vitit të ardhshëm, vetëm nëse në dhjetor ka verifikim të sakt për zbatimin e plotë të marrëveshjes me Kosovën. E përditshmja Washington Post e boton artikullin me titull Edward Snowden ftohje shtesë në raportet Shtetet e Bashkuara Rusi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.